50 languages.
10
داش
أمس اليوم غدا
ontem hoje amanhã
أمس كان السبت
ontem foi sábado
بالأمس كنت في السينما
Ontem estive no cinema.
كان الفيلم مشوقا.
O filme foi interessante.
اليوم هو الأحد.
Hoje é domingo.
اليوم لا أعمل.
Hoje não trabalho.
سأبقى في البيت.
Eu fico em casa.
غدا هو الاثنين.
Amanhã é segunda-feira.
غدا سأعود للعمل.
Amanhã volto ao trabalho.
إني أعمل في مكتب.
Eu trabalho num escritório.
من هذا؟
Quem é?
هذا بيتر.
É o Pedro.
Peter طالب.
O Pedro é estudante.
من هذه؟
Quem é?
هذه مارتا.
É a Marta.
مارتا أمينة سر.
A Marta é secretária.
بيتر ومارتا أصدقاء.
O Pedro e a Marta são amigos, namorados.
بيتر صديق مارتا.
O Pedro é o amigo, namorado da Marta.
مارتا صديقة بيتر.
A Marta é a amiga, namorada do Pedro.